കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക വിത്താ കബേ അംഗ ജമാതാത് ഗൽഗല കേസാ സാലമാ ഫോരക്ക ജൽ കബേ അംഗ സാസദിത് മേത്ര ബാണ്ടി കുറ സകൽ ഡിഗ്ഡമി ലമാ ഡിഗ്ഡമി ഷനറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാ കടബർസു സകന്താ ഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽ കബ്. ഫുൽബാന ജിഗ്ഡമി ജാ ബർക്കുമ ലമാഫ് കുറത്തോർബ നഗാൻ കെഞ്ഞ ബക്ക ജിർത്താൻ മറത്ത് സനാഗൌ ഡഗ്ഗേഫതോ തകേഞ്ഞ അത്തമോൽത്തൻ കേസുമേസിതു കേസനറാ അന്തുജുബേ ഹൊറാൽ
ሶማሊላንድ ሰርመለና ሞሮሞ ኩምሰ ዲብየ ባርት ጀላኒቲን መተን ፍላኖ ፕሬዝዳንቱ ማከኛት እንዱራት እትጋፋተም ቶቲ ቦርድ ፍላኖ ሁጂ ራቡ መለኒ ጀላኒ አንጎላንት ፕሬዝዳንቲ ሃራት ካፋቴ ሁጂ ጀልቀብ በባለጦላን ሶራላከት
ሶማሊላንድ ሮሞ ተኩመሰ ዲ ጫላ ቢየሼከሳ አሪዩ ሞቱማን ኢትዮጵያ አከበኩ ኢብሴጅራ ሰከነረት ኡዱከ ቦደገባ ኡዱከ ሰትገባ ሰቀምና አያን እረቻ ነጋን አከከበጀም ሞቱማፍ አቦቲን ገዳማሪ ጌጌሳጅራን kunummo gabasa kenya balla kan odu bodati hangatum rasaganta kenya tinwalin turajenna magutum oduf sora
mutumman ethiopia mutumman somali land biye sa ke sa remota kum sadi chala biya basu sa kubqabachu sati sanirattammo nami hedulen yadi sa ke nujirachu sa kubqamna odu gargaral le radaga ujira gabas gargarar gennet jira jalenne
ሶማሊያ ገመካባ ከሰት ሃንገቶኮ ካን ኦፍ ቡልቼቱ ሶማሊላንድ ኦሮሞ ታሪው ሼ ካንላሌን ጋፊ ጋዜጣ ሳቶኮ ብራዲያቴ ዴቪ ካንከነን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ አከጀደን
regarding the Somaliland cases we have information that Romo have been targeted more than 3
why Somaliland case ካንላሌን ኦሮሞ ተረጥቅ ያፈተሙ ኦዴፈኖ ቀምነ ኦሮሞን ኩመሰዲ ጫረን ጅሬኝ ሳኒራ ቡቅፈመኒ ጅሩ amma gitokko bulchisa nanno somale agitokko mo ormeya gama baake sijiru
ummanni kenya kuma kurna heddun jireenyo fi rabuqani yero jiran kanatti darkan fi kan oromo taratti fudatu jenne hiyanne kana gochuni seran alaje du doktor nagarin walitti buinse ormeya bulchisa nanno somale giddutu mamen namonni gamlamen irradu akkasumas kuma kurna heddun jireenya sani ragodanu yokan buqqawibsani lakkoofsin nidugaan qoratama akajiru gara ful duratis akabeesi famuuf jiru dubbatan.
This may involve not only the two regions, Somali regions and the Oromia regions.
Bulchisa lameen qofatun taane mootummaan federaalaas furmaata sirrite argu qaba akka mootummaat nageenya lammiiwwan keenya eeguudhaaf dirqamatun irra jira.
Kanneen biyya keessattis ta'e biyya alaa keessatti gaaga'aman lammiiwwan keenyaaf eegumsa barbaachisu gochuu qabnaa jedhaniiru. Muddama jirurraa kan ka'e rakkoon akka jiru hedduun akka godaansifamanis ni beennaa jedhan. Bloomberg akka gabaaseetti ministiriin dantaa alaa Somaaliland Sa'aad Alii Shiree deebii imeeliin erganiin oromoota godaansifaman jedhame kan ilaaleen hojjetoonni waajjira isaanii gabaasa akka dhiyeessan gaafachuu isaanii fi ituu gabaasichan argin yaada kan kennu hin feene ta'uu beeksaniiru. Daangaa Oromiyaaf Somaalee kan Itoophiyaa keessatti kanneen nagaa jeequuf yaalan irratti waraanni federaalaa tarkaanfii fudhachuu isaa ibsaniiru Dr. Nagariin ajjechaa gaggeeffame jedhames qoratamaa jiraa jedhu. Aangawoonni Oromiyaa liyyu poolisii balaaleffatu aangawoonni bulchiisa Somaalee immoo adda bilisummaa Oromoota harka keessaa qabaa jechuun himatu jedhan Dr. Nagari Leenco.
Kenyaan filannoo pirezidaantummaa biyyisii ta'e irra deebi'aniif qophii jirti. Paartiin mormitu ammoo suniin duratti itti gaafatamtoota koomishineeraatii fi boordiin filannoo keessa hojjetan hojiirraa bu'uu malanii jechuun dubbatanii taa'uu baannaan ammoo bu'aa filannoo tana akka hin fudhan dubbatanii tana jedhanii hiriiraan mormitti ba'an. Angoolatti har'a pirezidaantii haaraa kakachiiftee hojii jalqabde pirezidaantiin haaraa kun Joao Lourenteeti. Biyyi tana ganna 38 cufu bulchaa kabaye Dos Santos bulchiinsisaa jaarsi ganna 70 jechuu hojiirraa bu'ee jennaan namni kun hojiitti dabre. Waraanni Naayijeeriyaatti gaafatamtoota milishoota Boko Haram keessaa tokko boojii isaa mirkaneeffate namni guyyaa dheengaddaa mootummaan biyyi suniitti harki kennate Idris Ibrahim Bobaarooti. Namni kun durumaanuyyuu itti gaafatamtoota kan keessaa yookaan ammoo Boko Haram keessaa tokko ta'uusaa dubbatanii jari kun jara mootummaa shari'aa dhaabeetiin biyyi bulchuu fedha. Tamcaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Puertorikoon iddoo laan bulchiinsa Ameerikaa jal jirtu hobomboleettiin Maariyaa jedhaan itti baafattee biyyi irra balleessitaan Ameerikaa qarqaarsa gaafachuu jirtu. Hobomboleettiin torbaan lamaan duratti biyyi sun dhoofte nama hedduu keessa baqachiifte. Pireezidaantiin Ameerikaa torbaan dhufkees biyyi sun dhagee qarqaarsa kennuuf qophaa'utti jira. Bulchiinsi mootummaa Kooriyaa Kaabaa Pirezidaantii Ameerikaa waraana nurra talabsee jedhanii himatanillee ministeerittis waraana Ameerikaa Jeems Maatis dubbiin tun karum nagaatiin falargachuu maltee jechuun dubbat Maatis hariyyummaa Ameerikaatiif Indii jabeessuuf magaala Indii Niiwu Deelii dhaqee Ameerikaan doorsis waraana Kooriyaa Kaabaa ollasii irra dhowwuu qofaa miti hariyyummaa biyyisuunillee jabeessuuf achi jirti jechuun dubbate. Addunyaa keessa gaarii dheerinaan tokkeesso jedhanii qubqabdan kaane Hebert ta'uusaa hin beekne. Gaarii kunin hagam dheerata lafti bara 2015 dura chochoote dheerin gaara kana diqqeessuuf irra caccabsuuf dhibaachuusii qorachuu jiran. Biyyi Neepaal gaarii hundaarii isii keessa jiru dheerin gaara kana qorachuuf piroojeektii karoora 2 baafatteetti jirti. Neepaal gaarreen dhedheeroo akkana kana kiiloomeetirii 18 caalaa dhedheeratan 14 qabdi. Nam gaarreen kan daawwachuu dhufuuf maquun kanaaf jetteetiin gannatti doolaara miliyoona hedduu argatti. Gaara kana barkum 1,800 wayii keessa qoratani dheerinni isaa kiiloomeetira. Meter 1,800 caalaa oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa dirbata dhufu gaggeeffamu akka aadaa durii irraa kaasee baratametti karaa nagaan akka ayyaaneffatamu gochuuf jecha gamtaan abbootii gadaaf mootummaan naannoo Oromiyaa marii gaggeessuu isaanii ibsanii jiran. Paartiin mormituu Koongiresi Federaalawaa Oromoo kana laalchisuudhaan har ejjennoo isaa ibseera gara namoottanis hin deebisa.
Ayyaan Irreechaa dilbata fuuldura keenyaa Harar sadiitti ayyaaneffamuuf jiru kana laalchisee qaamota marii gaggeessuu isaanii beeksisanii fi ibsa kennaa jiran keessaa tokko mootummaa naannoo Oromiyaati. Kaleessa Finfinneetti bilbilee itti gaafatamtuu Biiroo Aadaaf Tuuriizimii Oromiyaa aadde Loomii Badhoas hofsiiseen ture. Akkanatti naaf ibsan.
Ayyaana Irreechaa bara 2010 dilbata dhufu gaafa 21 akka lakkoofsa Habashaatti kabajamu laalchisee marii adda addaa taasisaa turree jirra. Baatiiwwan arfan 5 darban keessatti halkanii guyyaa waan baay'ee abbootii gadaa jaarsolii biyyaa wajjin kutaa hawaasaa adda addaa wajjin ilaalaa mari'achaa hojjechaa kan turre bara darbe kana 2009 akkuma hundi keenya yaadannu fulbaana 22 ayyaana Irreechaa kabajame irratti karaa yaadameen baay'ee karaa suukanneessaa ta'een lubbuun lammiilee keenyaa darbeetii ture rakkoon sun akkan dabalamneef balaan kan biraa kan uumamneef maal gochuu qabna kan jedhu san irratti karoorfannee hojjechaa kan ture ta'uusaan kaasuu barbaada. Haaluun kanaan abbootii gadaa wajjin maree guguddaadha kan taasisaa turre. Gaheen mootummaa maal ta'uu qaba? Gaheen abbootii gadaa, gaheen uummata Oromoo bal'aa, gaheen sabaaf sablammii fi jaalattoota Oromoo Oromiyaa keessa jiranis ta'ee iddoo biraa jiranii maal ta'uu qaba kan jedhu san karoorfannee hojii bal'aadha kan hojjechaa turre.
Maal murteessitan amma murtiin keessan maali adda Loomii?
Marii keenya irratti kan murteessine galmi keenya inni guddaa fi miidhumaa kan ta'uu qabu uummanni Oromoo sagantaa kanarratti yookaan ayyaana guddaa fi eebbifamaa kanarratti argamu hundi nagaan bahee nagaan galuu qaba. Kanaaf gama abbootii gadaatiin ayyaanichi ayyaana uummataa ta'uusaatiin walqabate abbummaadhaan ayyaanicha kana milkaa'ina isaatiif karaa nagaatiin akka hirmaatanii bahanii galaniif maal gochuu qaban kan jedhu irratti mari'annee gama mootummaatiinis maaltu deeggaramuu qaba kan jedhu san erga laallee booda iddichi iddoo ayyaanni uummataa itti kabajamuudha malee dirree siyaasaa kamiyyuu waan ta'uu hin qabneef waan hin taanefis gama mootummaatiinis dhimmoota aadaa uummataa saniin yookaan sagantaa saniin waliin simne achitti raawwachuu akka hin qabne murteeffanneeti jirra. Fakkeenyaaf alaabaa adda addaa qabatanii toora sanittoonnii jechuun. Barreeffamoota adda addaa ergaawwan adda addaa barbaachisaan ta'anii toora sanitti gochuudhaaf kan qaban ergaan biraatiin immoo nageenya naannoo sanii eegsisuudhaan walqabate takkaatanis taasifamuu qabu. Fageenya irratti qaama nageenyaatiin yoo taasifameyyuu keessaahuu toora malkaa sanarratti naannoo namni dhaqeetti irreeffatu irratti itti dhibaafatu irratti namni meeshaa waraanaatiin uummata san eeguu akka hin qabne. Gama abbootii gadaatiin ijoolleen dargaggoon yookiin foollee warri jedhamanii akkaataa gurmaa'insa sirna gadaa keessa jiruutiin gurmaa'aa waan jiraniif qaama nageenyaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu waliin godina Shawaa Bahaarraa akkasumas poolisii Oromiyaarraa qaama walitti bahee waliin ta'uudhaan guyyoota horiirra kaasee marii barbaachisaa ta'e taasisuudhaan mallattoo addaas jechuun uffata wal fakkaatu addaa ijoollee sanaaf qopheessuudhaan yoo xiqqaate ijoollee 300-400 qophaa'aniiti jiru ijoolleen kun akka waan gargaaruu qaban gargaaran. Fageenya irratti immoo poolisiin naannoo fi bulchiinsa magaalaa irraa jiru namni nagaan bahee akka galuuf eegumsi taasifamuu fi dirqama waan ta'eef akkaataa saniin akka laalamuu qabudha.
Fageenya gamii irratti waan murtaa'e jiraa amman fagaateeti humni hidhate poolisiin Oromiyaa fi humni naga eegumsaa kan magaalaa Bishooftuu kan eeguus sakatta'us.
Isa sana amma fakkeenyaaf guyyaa boriitti beellamannee jirra waltajjii sana ijoollee dargaggootaa waliinis qaama nageenyaa waliinis akkamitti ta'uu qaba kan jedhu san malkaarraa fagaatee gaafa jedhamu akkuma ammataas kiiloomeetiraan moo meetiraan moo akkamittiidha kan jedhu sun guyyaa borii irraa kaasnee mari'annee kan murteessinu ta'a.
Muuxannoo bara dabreerraa yeroo laallu humnootumti hidhatanii humnoota adda addaati kan naannoo sanatti immoo bobba'an humnoonni federaalaa jiru poolisoonni jiru humnoonni kun qindaa'anii haa ta'u qindaa'uu dhiisuu haa ta'u waan beekamu hin jiru ammoo ammam qindaa'eera.
Hayyee isa bara darbee irratti rakkoon guddaan ture tokkoon gaaffiiwwan adda addaa rakkoo bulchiinsa gaariitiin wal qabatanii ka'aa turanii wal qabate tasgabbiin akka naannoottis akka biyyaattis ture xiqqoo. Gaaffii jala haala ittiin ture dabalataan kan isa bara darbee kan adda isa taasisu sirni gadaa UNESCO irratti galmaa jedhanii yaadanii waan tureef mobilaayizeeshiniin uummataa bal'inaan gaggeeffamaatii ture godinaalee Oromiyaa hundarraa magaalota Oromiyaa hundarraa namni mobilaayizdi ta'ee gara magaalaa Bishooftuu san akka dhufu taasifamaatii ture. Fiigichi Irreecha Great Run jedhamee qophaa'ee fira ture jala bultiisaa irratti kan keessas. Sadarkaa eegumsi godhamuu qabuun sadarkaa qulqullinaan wantootni ilaalamuu qaban xiyyeeffannaan itti kennamee ilaalamuu dhabuusaatiin wantootni wal makanii dhufan jiraniyyuu dhimma galmee sirna gadaatiin wal qabatee dhaabbilee addunyaarraa biyya keessaas ministeroonni qaamni adda addaa ministeera aadaa fi turizimii irraas hambaalee irraas qaamni adda addaa hirmaata jedhamee waa'ee yaadamee tureef. Eegumsi isaa xiqqoo baay'ee cimaa ture sadarkaa naannootti qofa osoo hin taane humnootni sadarkaa biyyaatti nageenya eegsisuudhaaf seera mootummaatiin difaayind ta'anii ta'an hundi akka hirmaataniidha kan taasifamee ture qindoomina irratti saalli ture xiqqoo qaawwa akka qabuudha kan ergasii ilaalamaa ture sunsuun rakkoo uumamisaniif qaawwa guddaa uumee jira. Sabara kanaa garuu gaafa laallu tokkoon oradii sirni gadaas galmaahee jira waan ta'eef. Hambaaleen biraa galmeessisuudhaaf deemnu wanti kana booda laallee adda baasnee itti deemnu akka jirutti ta'e bara kanaaf wanti qabanne waan hin jirreef namoota akka bara darbee san mobilaayiz godhanii godinaalee Oromiyaa irraa magaalota irraa gara magaalaa Bishooftuutti fiduun hin hojjetamne hafeetii jira. Namni fedhii isaatiin dhufee akka waaqeffachuu danda'u kan fedhii hin qabnes taanan immoo qe'ee isaatiitti sirreeffachuu akka danda'u malkaa qe'ee isaatti jirutti. Kanaan walii galamee wanti akkasii kan itti deemaa waan jiru ta'uunsaa hamma ta'e rakkoon akka bara darbee akka nu uumamnee fannii ta'aadha. Kan biraa sana qofa miti erga dhufaniis booda toora sanitti dhiphinni daandii turee boolli duuduu qabu yeroodhaan duuduu dhabuusaatiin wal qabatees rakkoo namni ta'e sun rakkinichi daran akka hammaatu taasiseetii jira. Bara kana garuu akkuma miidiyaadhaan yeroo adda addaa dabarsaa turre hundi keessanis argaa jirtu jennee kamannaa. Toora sanitti waan ture karaa baay'ee agarsiisaa ta'een boolli sun karaa baay'ee qorannaadhaan deeggarameen haalli ittiin hojjetametu jira. Yoo xiqqaate hektaara 4-5 kan ta'u lafti toora sanitti kan dhiphatee ture akka bal'atu haalli ittiin hojjetametu jira. Hojiiwwan toora sana sirreessu kan hojjetaman akka jirutti ta'e nageenyaanis wal qabatee maaltu hojjetamuu qaba akkamitti itti deemuu qabna kan jedhu qooda fudhattoota wajjin abbootii gadaa wajjin hundaa'ol uummata magaalaa saniitis. Uummata naannoo sana jiru waliinis mari'atamaa waan dhufeef ammas qindoominaan qaamolee nageenyaa wajjin hojjechaa waan jirruuf rakkoon akkasiisuun hin dabalamu amantaa jedhuudha kan qabu.
Gaaffii kiyya xumurataan jira adda loomi xumura irratti lammiiwwan ayyaana kanarratti hirmaachuudhaaf deemaniif dhaamsi gama keessanii dhaamtan jira.
Dhaamsi nan qabu uummata Oromoo maraaf kutaa hawaasaa adda addaatiif ayyaanni kun kan isaati aadaan ofii qaama ofiiti. Qaama ofii kan eeggatu abbaadha. Sadarkaa beekame kanaan olitti kan beeksisuu qabnu gahee mootummaa qofa miti gahee abbootii gadaa qofa miti gahee kutaa hawaasaa adda addaati. ayana barakanamo wantoti adda tasan wantota gugudo satifqanne lalu dandey tokkon sirni gada baragar bitalmayi tijra imasirna demokrasi fakkenya buddata yeda waggota kumata mandro manoromo falasama siyasa sa dinagdesa jrenya wasum masa tingagesa tweda qabenya gurach afrika hundi timbonu qabu dawmata adinya tifakkenya tayeda jenne galmaykana gasi jala wantota galchu nira ofegu qabna ugumattu galmaunsa sirida ugumattu qabenya adinya tawunsa sirida karajichi sudandaw umanoromo tokotae abachu qaba wanjebsan kasun barbada lamma farat indikenya kumayadan lamilenkenya baragarte lupu sani dabani jiran onnenu matoromo bayensa unda kenya kan akasabati adu kaniyu kesi lama hundi madada jechu namosni yokan gare wanta kasisun akadaba lamu barbadan magalas badiyadan yekesas biyalasin chaudanda jirachu ni malanjennetu yanna personally an feeling kasin kap kanaf namota ammese vechi gay ummeto romo kesa dergaggo meqatu duftema dubastota meqatu duftema gasa meqatu duftema kanjersan abju atatau senasana karaj jiru dandawun tokotani isansana yadacha rekonsun akkan dabalamne yeroj kabaju qabnuante kana qabachu dirqamata awanjedun qab inisadafwan yero ammat akona tata imadangati walqabate ukan fitikras abdumati matantumati walqabate agdaminu meto romodi gudaf kufisudaf akatokotayin sochone tasudaf wanti tasfamajru wan gudat tarafu manoromo hundikanabare tabasa dangarati rakate rakokana kinsa bawuf wutifachaju motumma kana rakokana hi kudaf takonkun akkan baballanne alkani guyao jachaju wadin tae kukama tabasati qabsan tokumma sasan kara daran mulisu dendo milionate garu akkanabatukot socho unsa milionate akkanabatukot sora kontokon umamin akkakuma lama afsagaliyo sontan akka barretan sanandruatitti ayana jalala ayana galata ayana tukumma ayana ummat noromotin daran adinyarat bekam lase ittin behegalu akkataun hawin qabu ibsu barbada kanatoma
tole addelomi bado itgafatamtu biro adaf turizimi oromia ibsana kenitanif guddan singalatum sadda
ulfat asmis kanatoma ayana garinu fato
aggefatota kenya kana yani chegegesu gamta abota gadarammo abba gada macca abba gada takkalad insa arre telefona ndu bisenjira waya yani cherrecha mari wangegge saman akkanatnafibsan
ayana resa jechune ayana ummata oromoti resa chune ummata oromoto bay resa ta resa chun nagenya da resa chun misoma buddena da RS kanandura digge pamature qama tokotokoni qamne motumma kesa galudane rakko guddato mamature amma barakana RS ummanni oromo dandaye folle satin akana genyan geggefato akana genyan RS sa RSfato ato qamne biro kesan galle abboti gada akagigge pamuda mariyero amma mariya tame jiru abboti gada mariyero tokko kumananno di mariya tame miti bakka bakkatti abbootin gadaa wal ga'ani waa'ee irreessa kanaa murtii garagaraa darbee jira. Murtiin darbee jiru irreessi akkuma dhuftuu isaa ganamaatti uummanni Oromoo irreessa kana beekee ba'ee nageenyaan irreeffatee akka galudha. Yeroo har'a ammoo rakkoon sababa daangaa jedhameen kallattiin beekamneen uummanni Oromoo godaansarra waan jiru akka mootummaatti illee kan mari'atame irreessuma kana gubbaatti illee deeggarsa uummata Oromoo baay'inaan gara Oromiyaatti dirqisiifamee godaanaa jiru kanaallee deeggarsa akka godhamu irreessi nageenyaan akka xumuramudha marii yeroo ammaa mari'atamaa jiru.
Akkasii nama jettan kanatti humni nagaa eegumsaa humni poolisii naannoo sanatti hin argamu jechuudha.
Irreessa humna hidhateen hin gaggeeffamu irreessi dhuftuudhumatti irreessi matuma isaattu nageenyadha waaqa galatoodha. Akka amantiitti yoo deemne amantiin biyya lafa irratti gaggeeffamu dirqisiifame meeshaan eegame miti kan gaggeeffamu. Galata waaqaa gurraacha gannaa baane gara booqaa birraatti dhufneen jedhanii malkaatti deeman kun matuma isaattu hiidhaan qabatan malkaan itti adeeman safuudha. Ilma Oromoos safuusa kanaan beekee akka malkaatti adeemu. Inni ilaaluu dhufus illee nageenyaan nagaa akka deebi'u matuma isaattu irreessi safuudha kallacha caaccuu ayoromodu malkata de magira malkansunu fafuda nu eji chamatu masatu akka duftu satikanafi hallati migati se kongara kallati tidebe folle qabagadandi folle dergagofkesa irirse akka worra kallachafi chaachu qabate jirutte namni buwe namni irirratte walirratte ne akka yeguda male meeshan dirkisi pamani egani irreserre pachochane wambira wantae meeshan egame mitikange gefam nageenya umman oromo akabaye irreefatu dhaqanaan murtiin amma kan darbee jiru.
Abbaa gadaataa akkadha. Kaleessa ministeri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo yeroo ibsa kennanitti irreechi kun karaa nagaa geggeeffamee akka xumuramuu fi eegumsa barbaachisu gochuudhaaf mootummaan qophaa'ee jiraadha ka jedhan. Eegumsi kun maal akka ta'e waan siniif ibsame jira. Eegumsa yeroo jedhamu gaa yeroo baay'ee humna nageegumsaa, humna poolisii waan akkasii waan dabalatudha. Humni kun eessa dhaabbatee akka hin eegu waan siniif ibsame waan waliin dubbattan jira gama kanaan.
Kun karoorfame akka mootummaa naannootti abbootii gadaatiinis inni ministeeraa kun marii geggeessee irreessa kana humna meeshaadhaan yookaan immoo humna eeguu danda'uun eegnaa wanni jedhee karoorsus hin jiru abbootiin gadaas immoo kana fudhachuu hin danda'ani akka mootummaa naannoottis humni mootummaa fi harki mootummaa keessaa haa ba'u. Uummanni Oromoo akkuma durii isaatti aadaa isaatti irreessa isaa geggeessatu jedha. Isaan egaa kallattii ittiin eeguu qophaa'an hin beeku malee irreessa sun safuusaa hundee duriitti akka deebi'udha malee kun mootummaa naannootiinis uummata Oromootiinis wanti mari'atamee jiru hin jiru.
Akkasuma immoo itti gaafatamtuu biiroo aadaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa adda loomii badhoo waliin gaaffiif deebii geggeessineenis dhugumatti bakka irreechaa sanatti humni hidhateen argamu. Bakka irreechaa sana humni hidhate dhaqeen dhaabatu garuu fageenyarraa rakkoon tokko yoo deemsa irreechaa sana keessatti uumamee fi nageenya uummataa eeguuf jecha humni poolisii kan naannoo akkasumas immoo humni nageegumsaa kan magaalaa Bishooftu abboota gadaa waliin mari'atee fageenyarratti dhaabatee haala isaanii to'ata waan jedhu kaleessa naakaasanii turan gaaffiif deebiin geggeesseen. Kanoo waan waliin dubbattan jira humni kun eessa dhaabataa akkamitti ta'a fageenya akkamiirratti kan jedhu.
Yoo hin danda'ama ta'e ammayyuu mariin isaa hirruma jirama wanti xumuramee jiru hin jiru. Hattuun tokko tokko achi keessa lixxee rakkoon tokko tokko lixxee poolisiin Oromiyaa hin eegamu eeguu wanni jedhu mariirra jira wanti xumurame hin jiru ganaa mariin isaa sittuma fuufee jira guyyaa arfan tokkos fuuldura waan jiruuf amma ammaatti foollee irratti murtaa'e foollee ramannee jirra malee eessa dhaabatee eegaa kanatti eegaa wanni jedhame hin jiru kallattii yaadamedha dubbachuu danda'e malee.
Garuu humni federaalaa humni nageegumsaa mootummaa federaalaa irraa bobba'ee eegumsa kanaaf qophaa'e kan sinitti himame hin jiru sinis kan eegdan hin jiru jechuudha akka manatti himaa jirtan kanatti.
Wanni eegnu hin jiru irreessa waan ta'eef wanni humna federaalaa barbaachisus hin jiru irreessi nageenyuma mataa isaatti humnuma eegichaa jiru barbaachisu garuu rakkoon hattuu waa sagalee kashalabbeen tokko tokko. Dogongoraa fi warra caaccuu kallacha fuuldura buutee akkan jennedha to'atamee ilaalama malee humna meeshaatiin wanni eegamu waraanarra hin jiru uummata immoo irreessarra jira irreessu mataa isaatti nageenya wanti naanna'anii eeganis hin jiru biyyi kan oromoo dachee isaa malkaa isaatti ba'e irreeffata aadeffannaa isaa irratti yeroo duriif meeshaadhaan eegamee miti kan geggeeffataa ture kana qaamnumti biroo gara meeshaadhaan eegichaatti jijjiiraa shakkii wayiin ilma oromoo irraa qaba jedhu yoo jiraate. Booressuu barbaade malee irreessi matuma isaatti waan booressuu waan balleessuu uummata Oromoos immoo dogongora maalii keessaa akkan galle irreessa jenne hubachiifne irraa garuu qaamni meeshaa nan eegadhu yoo jiraate kaayyoo mataa isaa biraa qaba malee irreessi meeshaa waraanaatiin eegamuu hin danda'u waan jedhuudhaan qabanne kan jiru.
Abbaa Gadaa Maccaa Abbaa Gadaa Taakkalaa Dhinsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Guddaan sin galatoomsadha anisi.
Gama kaaniin ammoo dhaabni mormitootaa Kongresiin Federaalaa Oromoo ayyaana irreechaa kana laalchisuudhaan ejjennoo qabu arra ibsee jira. Ittaanaa durataa paartichaa obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen haasofsiistee jirti akkana jedhan.
Irreechi kun Oromoo keessatti iddoo guddaa kan qabudha. Kanarratti barreen gaddaa namni baay'ee lubbuun isaas darbeera. Dhufu kanarratti nagaan bu'ee tasgabbaa'ee siyaasa adda addaadhaa iddoon itti ejjennoo isaa dhiyeeffatu osoo hin ta'in sabi dhaqee iddoo sanarratti. Aadaadhaaf amantaa waan qabu achi gubbaatti waliigalteedhaan hafuura tokkummaan akka inni kabajatu dabarsuu barbaanne.
Yeroo sana balaa irreecha irratti dhaqqabeeni namoonni du'an lakkoofsi isaanii meeqa jedha jaarmayaan keessan.
Akka infoormeeshinii adda addaa argannu irratti 600 ooli. Kiraasni isaa
irra deemame funaanamuu hin dandeenye mootummaatutu yemmuu sana daataa isaas hundumaas akka namni hin funaanne godhame karaa adda addaatti iddoo hundumaatti eegumsa waan godhameefi kana caalaa darbuu hin dandeenye mootummaan garuu 55 hospitaala kan nuyi arganne kana bichaadhaa jedhame.
Mootummaan Itoophiyaa kaleessa karaa itti gaafatamaa waajjira dhimmooti kominikeeshinii Dr. Nagarii Leencoo ibsa tuuta oduutiif kennanitti bulchiisa naannoo Oromiyaas ta'ee kan mootummaa federaalaa iddoo sanatti waan barbaachisu qopheessee jira jedhanii dubbatanii turan isin maal jettu?
Uummati Oromoodha eegumsa gara biraa waan barbaadu hin qabu tasgabbaa'ee naamusa qabaa ofuma isaatiin of tasgabbeessee ofuma isaatiin iddoo amantaa fi iddoo aadaa isaa itti mul'isu wanta ta'ee fi kun kabaja waggaa baay'ee adeemsa wanta turee fi waan mootummaan bukkee bu'ee nagaa eessisuuf waan qabu hin qabu. Kanammoo kan gochuu danda'u warri ayyaana kana adeemsan warra abbaa gadaadhaa itti qophaa'anii waan jiranii fi gargaarsa nama tokkooyyuu humna nama tokkooyyuu kan barbaadu miti. Sabni Oromoo yeroo ammaa gadda guddaa keessa jira. Tokko barreen gaddaa lubbuu baay'ee iddoo sanatti dhabeera. Lammaffaa immoo itti dabalamee sabni Oromoodha karaa Sumaalee lolatti ka'een nama 55 ta'u har'a iddoo dhabee mana isaa keessaa jiraatu keessaa ari'amee iddoonni jiru irratti gadda lammaffaatu nutti dhaga'ama. Kanaatiifi Oromoon gadda guutuudhaan dhaqee ayyaaneffataa jechuudha.
Fakkeenyaaf itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi turizimii Oromiyaa akka ibsanitti tarii rakkinumti yoo dhalate jedhee poolisiin fageenya irraa jiraachuu hin danda'a jedhu isin maal jettu?
Rakkinni yoo dhalate waamame karaa mootummaadhaa hojii isaanii hojjechuu hin danda'u. Garuu kanaaf jedhamee organaayizdii kan ta'e taa'u sodaan jiru hin jiru. Saba Oromoodhaa tasgabbaa'ee waan jiruu fi rakkina gara biraa waan hubuu danda'u waan hin jiraanneef kanaan dura kan rakkinni uumames namooti gara biraan iddoo sanatti hojii siyaasaa hojjechuu waan isaa yaalaniifiti hojii siyaasaas iddoo kanatti hojjetama miti. Nuyi aadaadha. Akkuma namni addanaa qabee dhaqee qullubbii irratti Gabreeliin waaqeffatee nagaan deebi'ee tasgabbaa'ee akkuma galu akkuma kanaadha. Irreechis malee waan gara biraa of keessaa qaba miti. Tasgabbummaa immoo Oromootti ni manni. Inni iyyuu nama gara biraatti hima. Kanaatiif eegumsa gara biraa namni bakkee dhaabbatee eegu gara biraa waan barbaachisu natti hin fakkaatu naan. Akka of eekootti nuyi akka kaafaa'otti iddoo kanatti jeequmsi ni uumamaa kan jedhu amantaa hin qabnu. Hamma ammaattis barreen gaddaa bichaadha kan jeequmsi uumamuu danda'ame malee Oromoon irreecha gubbaatti wal lolu irreecha gubbaatti waan gara biraa hojjetu hin qabu.
Waa'ee siidaa namoota iddoo sanatti dhumanii irratti barreeffama barreeffame kaasee falmiin jira. Amma mootummaan irraa kaafnaa jedhee waan beeksise qaba?
Hamma ammaatti mootummaan waan beeksise hin qabu. Siidaan suni warra iddoo sanatti dhuman waan bakka bu'u miti. Tokko siidaan suni lafa lubbuun namaa itti darbe irraati kiiloomeetirii 2 irraa fagaatee dhaabbate. Lammaffaan siidaan yemmuu dhaabbatu suuraa maqaan isaanii irra jiraachuun isa gubbaa jira. Kana malee siidaa sana gubbaatti immoo kan amma barreeffamee jiru lubbuun namoota iddoo sanatti balaa tasaa darbee jedha. Oromoon kanarratti lapheensaa hin waraanaminis hin madaa'inis hin jiru. Madaa guddaa fide hundumaa caalaa akka tasaa jechuun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Haa ta'u jedhamee itti yaadamee kan hojjetameedha malee akka tasaa miti kan balaan kun kan ga'uu danda'e inni baranaa gadda guddaadhaan irreecha kana kabaja illee yaadda.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atis baay'ee galatoomi.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaana irreechaa irratti kanneen argamtan suuraaf viidiyoo ayyaana sana battala yoonuu ergitan marsariitii keenya irratti kan maxxansitu ta'uu beeksisna. Suuraaf viidiyoo feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti nu ergaa hirmaannaa keessaniif hedduu galateeffanna. Qophii boriitiin hanga walitti deebinutti nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.